Já, takk fyrir, þannig að við þakka spyrjarinn fyrir hendur þeir spurningu Jönsváttum. Ég haldur því að sendur að kottlunda stilla mig hendur spurningu Jön og mann ekki öskum búið hennum hennar fergi. Men Sverige svonarandi, sambært lóinu og fólka og farmaflutning svo hefur landið skildi að skipa fyrir nuktandi sjóvíðis fólka og farmaflutning og er til að staðfærsip landsins svo vennar landið rötið þessu umkvæð. Múlokkvæðs landsinsmáður er yfirskipa tryggja er SSL heldur þess að lofa rastar í sildinu. Og til læstana SSL sem hefur ábæðið að leggja raksturinn sínsamt rettus innan fyrir karmannus lóun og sem fyrir karmannur annars og aðsetta. Það mestu til læstana SSL sem æsni ægjur fyrir svo sjölanum bóra ferðin við skipa. Men það er þetta sagt, svo hefur við sambandi við læstana samfélsskipa landsins um máli og hefur fyrir vita upplýst það að samfélsskipa er í fyrir við að Ukraina fyrir við í skiptinu og máli við gæmd sjölubunum bóra tösta nær. Þetta arbeiði ekki liggur enn og hefur lestan að stóðan ekki hitt að taka nögu stíð fyrir en útgræningar arbeiði í líður. Svo startið er heldur sér nögu endalega nýjastúra sveilabunna tækstæðanuna og hún verður lukka. Men ég kann annars viðmessi það að þetta við sveilabunna tækstæðan ekki lagt út som að stóð mál fyrir samfélsir landsins. Hefinn í talan að illa til að forsvera að það var að sveilabunna búra henni fergi og hún stöður úr hall. Þetta er galdan í óvansa stöðuna af hallin. Men til hægir kannski verið húskot að útvætt just annað þjarnastar sem við sér og bóra enni fergjur sem tæst annan vissu okkur annað metur til að þetta kunni verið ett öll sem kunni verið áhverf fyrir kannski okkar lokalana rík. Takk fyrir að fara með.